Gider du at bruge 1-2 timer om dagen på at lave aftensmad? Det gør jeg i hvert fald ikke. Eller rettere sagt, så har jeg simpelthen ikke tiden til det. Den vil jeg selvfølgelig meget hellere bruge på at lave nogle fantastiske podcasts til dig, som lytter med. Og derfor er jeg mega glad for at kunne fortælle, at jeg har indgået et samarbejde med Better Feast. Og Better Feast, de tilbyder en færdigtilberedt løsning, som er den nemmeste måltidskasse i Danmark. Og så har de over 10 års erfaring. Tid er den absolut vigtigste ressource, jeg har, specielt når jeg står med to skrigende unger omkring kl. 17.30 en hverdagsaften. Og med Better Feast, der slipper jeg for menuplanlægning, indkøb, madlavning, opvask, det hele. Deres måltidskasser, de tager kun 2 minutter at forberede. Og ja, du hørte rigtigt, 2 minutter. Oplev bekvemmeligheden ved Better Feast, et stærkt vanedannende produkt, der gør dit liv lettere. Og hvis du går ind på betterfeast.dk og bruger voucheren POD-LUDVIG, ved checkout, altså POD med stort P-LUDVIG ved checkout, jamen altså, så kan du få 50% rabat på din første levering med Better Feast. Tak til Better Feast, fordi I nu er en fast del af mit univers. Det er jeg mega glad for. Og nu til podcasten. Ja, jamen Henrik Dahl, velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg tænker måske, vi prøver at starte med et lille spørgsmål. Hvordan ser du EU's rolle i den globale politiske arena, som du måske skal til at træde ind i her nu?
EU er jo ret vigtigt, fordi de enkelte lande i Europa er jo ret små i forhold til USA og Kina, ikke mindst. Så hvis Europa samlet set skal kunne lave nogle gode aftaler med USA eller med Kina, så er vi nødt til at have EU til at være det her, den her samlede platform, som vi kan forhandle med USA og Kina med.
Så er du pro-EU eller imod EU?
Jeg er meget pro-EU. Det er helt nødvendigt som en ramme om de enkelte lande i Europa.
Mm. Og hvorfor er EU altså nødvendigt? Hvorfor har det været nødvendigt til at starte med, at vi er nødt til at slå os sammen med alle de her lande her?
Det opstår jo i 1950'erne i kølvandet på 2. verdenskrig, og hvis man prøver at leve sig ind i den tids politikere, så kan man jo godt forstå, at Tyskland og Frankrig har ligesom været omdrejningspunktet for to verdenskrige inden for sådan ret kort tid, altså inden for et halvt århundrede, og der har været krige tilbage i 1800-tallet osv., og man må prøve at få en eller anden ny ordning, hvor de her store lande i Europa ikke fører krig mod hinanden. Og så bliver udgangspunktet altså Tyskland, Frankrig, Italien, og så Holland, Belgien og Luxembourg, og det er starten på EU. Så vokser det jo langsomt til at begynde med, fordi briterne kommer med, og vi kommer med, og Irland kommer med. Men efter muren falder i 1989, så begynder det jo at vokse rigtig hurtigt, fordi så kommer de gamle østbloklande også med, og så ender vi med det her ret store EU, som vi har nu. Men for en som mig, der er så gammel, jeg kan huske afstemningen i 72, så er det jo også noget nyt, at EU er så stort, fordi det vi sådan snakkede om dengang, jeg var 12, da Danmark kom ind i EU, det var, at de 6 blev til de 9, og så synes man, uha, nu er det stort.
Kan det blive for stort?
Det kan det måske godt. Altså, hvis man forestiller sig, at alle medlemslandene skal marchere i takt og gøre nøjagtigt det samme, og det skal være one size fits all, så kan det godt blive for stort. Men jeg tror ikke, at EU behøver at være one size fits all.
Mm. Tror du, man kan have et EU, hvor man ser meget forskellige kulturer? Altså også sådan i forhold til religion og sådan noget? Eller skal vi alle sammen være sådan, have samme retning i livet?
Jeg tror i praksis, det er svært at udvide EU uden for Europa. Og jeg tror, at man skal tage E'et i EU alvorligt og sige, at det er en forening for de europæiske lande, fordi de har en lang, lang historie sammen. Hvis jeg må give dig en anekdote, så var jeg i Mykolaiv i Ukraine her kort før jul. Og der kører man ind i Ukraine gennem Moldova, på vej op til Mykolaiv, der er langt, der sidder jeg ved siden af en ukrainsk medarbejder ved den danske ambassade. Mm. Og vi falder i snak om, at vi er stadig ikke ude af Romerriget. Altså, Romerriget var jo enormt stort, og det sted, hvor vi er i det sydvestlige Ukraine, vi kører over Dniesterfloden, det lå i Romerriget i oldtiden, og grækerne havde handelsstationer osv. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at den her fælles historie, som går tilbage til det østromerske og det vestromerske rige osv., det er også sådan en del af EU's DNA.
Mm. Så du mener, altså Romerriget har måske været med til at skabe EU, eller?
Ja, det bliver jo en længere historie, men hvis jeg lige må sige meget kort, ja, sådan set, fordi det, der starter middelalderen, og det, der starter de store lande i Europa, det er sådan set forsøget på at genskabe det vestromerske rige. Det er det, vi normalt forstår ved Romeriet. Der var også et østromerske rige, som var græsktalende, og som fyldte meget af den plads, som det nuværende Tyrkiet og Grækenland fylder. Men middelalderen starter, fordi at der er nogen, der vil genskabe Romeriet. Det lykkedes i år 800 for en stor fyrste, der hedder Karl den Store. Han får lov til at sige, at vi er Romeriets efterfølger. Og det bliver sådan set starten på sådan noget som lov og orden i Europa, at man har nedskrevne regler, man har domstole, man har på den måde sådan styr på tingene. Og det bliver starten til middelalderen, så det betyder faktisk noget.
Mm. Jeg tænker, det må være sådan... Altså, du er jo spidskandidat for Liberale Alliance til EU-parlamentet. Er det ikke med en vis ærefrygt, at man tager den chance på sig?
Jo.
Og selvfølgelig specielt, hvis man er pro-EU.
Jo, men der er mange ting i det, fordi den 5. juni i år, der er det 5 år siden, at vi havde et meget dårligt folketingsvalg, hvor vi var lige ved at ryge ud af Folketinget.
Mm.
Og når jeg ser tilbage på de 5 år, der er gået, vi klarer den krise, der opstår. Vores folketingsgruppe går fra at være på 13 mand til at være 4. Og vi kan ikke rigtig blive enige, så inden der er gået ret lang tid, så er vi nede på at være 3, og så skal vi prøve at starte det hele op. Og det lykkes, og vi får et særdeles godt valg i 2022, og nu rækker vi ud efter en plads i Europaparlamentet. Det kan godt være, at vi ikke får den. Det kan også være, at vi får den. Jeg er optimist, men det er fascinerende at have været med på den her tur fra, at vi er altså nogle få tusind stemmer fra at ryge ud af Folketinget til at være der, hvor vi er nu. Og når jeg så får lov til at stå i spidsen for vores kampagne til Europaparlamentet, så er det selvfølgelig også et ansvar, som jeg tager meget alvorligt.
Hvorfor tror du, I har oplevet den medvind, som I har oplevet her over de sidste 4 år?
Vi har jo ikke gjort én ting rigtigt, men vi fik jo ret hurtigt udpeget Alex Vanopslagh som leder af partiet, og det var en rigtig god ting, fordi han er... Det er han rigtig god til. Han er god til at stå i spidsen. Han er god til at træde frem i offentligheden. Han er god til at finde nogle kompromiser sådan på de indre linjer i vores parti også. Men der skal jo rigtig mange ting til, når man sådan mere eller mindre skal starte forfra. Fordi i alle partier vil det jo bare være sådan, at der er nogle medlemmer, som bare har tabt modet og synes, det hele er træls. Og der sidder nogle folk i nogle kommunalbestyrelser, der også synes, det hele er træls, og der er sådan kø ved udgangen, folk, der melder sig ud, og så videre, og så videre. Så man har også en stor opgave med sådan at få troen på fremtiden tilbage.
Mm.
Og det der med at få troen på fremtiden tilbage, det er jo mange mennesker, der skal gøre det. Det er folketingsgruppen, og det er dem, der bliver tilbage i nogle kommunalbestyrelser rundt omkring, og det er de aktive medlemmer i partiet, og så videre. Og jeg tror på en eller anden måde, at det her med, at vi fik troen på fremtiden tilbage, det tror jeg i virkeligheden var det vigtigste. Sådan er det også lidt at være mennesker. Altså, hvis man glæder sig til et eller andet, eller tror på det, man laver, så kan man jo komme langt på det.
Det lyder næsten som om, at det lyder næsten som sådan en iværksætterhistorie. Altså det her med også at have medarbejdere, og man skal sådan sætte et fælles mål og drømme om det her fælles bål, og hvordan får man det mål ligesom ind under huden på folk?
Jamen, det er det da også lidt, altså, og det sjove er, at, og det har jeg talt med Pia Olsen Dyhr om, at SF kom jo lidt i samme situation valget før, fordi deres historie og vores historie ligner jo hinanden på den måde, at SF går med i en regering, og det går ikke særlig godt, og det medfører en masse intern splittelse, og de får et rigtig dårligt valg. Og så i den proces, der bliver Pia jo leder, og hun skal på en eller anden måde starte forfra. Mm. Vi går med i en regering. Det bliver rigtig dårligt. Vi får et dårligt valg. Vælgerne straffer os. Det kan jeg godt forstå. Og så er vi tilbage og skal starte forfra. Så det er meget den samme historie, man har været igennem. Og det er jo... Det er sådan noget iværksætteri, fordi når sådan et parti virkelig kommer i krise, og medlemmerne flygter, og man får et dårligt valg, så er det næsten som at starte forfra. Og man bliver sådan en lille iværksætter, selvom man ikke skal i banken og låne penge. Det, ja. Det har du ret i. Det er godt set.
Så man kan sige, at Alex Vanopslaghs lederegenskaber har været med til at vinde båden. Altså han har været god til ligesom at sætte retningen og være motiverende nok til, at folk tænker, ham her vil vi gerne følge. Eller?
Ja, lige præcis. Og så skal der i det daglige, vi har også et smadret godt sekretariat. Jeg, hver dag, når jeg går på arbejde, er jeg lykkelig for, at vi har sådan nogle gode medarbejdere, fordi altså, der er jo også nogen, der skal føre alle de her ting ud i livet, ellers sidder man jo bare der og er super klog, og der er ikke noget, der bliver omsat til praksis.
Nej.
Det skal jo omsættes til praksis på en eller anden måde, og det er der jo en masse gode mennesker, som gør.
Apropos praksis, hvordan ser liberalisme i praksis ud? Altså, hvordan vil det ideelle liberalistiske samfund se ud i dine øjne?
Jamen, liberalisme er jo mange ting, og det ideelle liberalistiske samfund, det ligner måske det samfund, vi lever i ret meget, fordi det danske samfund er jo egentlig ret frit. Altså, mænd og kvinder og alle mulige andre, som føler sig som noget andet end mænd og kvinder, de kan jo sådan langt hen ad vejen gøre, hvad de vil, og der kommer ikke nogen, der siger, det må du ikke, og vi har lavet nogle systemer, hvor det bliver ikke din forældres pengepung, eller hvor i samfundet dine forældre er, som bestemmer, hvad vej du selv skal. Så på den måde er det jo meget frit.
Men jeg tror også, det er sådan ordet liberalisme. Altså, hvad betyder det? Altså, hvis kunne man koge det ned til en sætning, så liberalisme er...
Jamen, det er jo et politisk system, der bygger på frihed.
Mm.
Men det sjove er jo, at økonomisk liberalisme, det er jo sådan meget omdiskuteret i Danmark. Hvor meget økonomisk liberalisme skal vi have? Hvor meget skal vi betale i skat? Hvor stor skal staten være? Men politisk liberalisme, det går alle jo ind for, fordi politisk liberalisme, det er jo menneskerettigheder, og det er rettigheder til kvinder, og det er rettigheder til minoriteter, og det er ytringsfrihed, og det er trosfrihed, og det er forsamlingsfrihed, alle sådan nogle ting. Det er politisk liberalisme. Og den politiske liberalisme er der jo ikke sådan rigtig nogen i Danmark, der er imod. Så det, vi diskuterer, det er jo sådan noget med, hvor meget skal vi betale i skat, hvor stor skal staten være, skal de offentlige hospitaler have monopol på at være hospitaler, eller skal der være konkurrence på det her område, sådan nogle ting. Det er en del af en helhed, der er meget større.
Mm. Man kan også sige, altså ordet liberal, altså det har vel lidt med liberty at gøre, ikke? Altså frihed.
Jo, altså selvom det måske undrer mange, altså så var ungdomsoprøret var jo liberalt, ikke? Fordi ungdomsoprøret var jo, at der var en forældregeneration, og der var nogle regler og rammer og traditioner, som satte nogle grænser. Egentlig så var ungdomsoprørende liberale, selvom de også gik med Che Guevara t-shirts, ikke? Altså fordi det liberale var jo det der med, at man ville gøre, altså hvad man havde lyst til, og man skulle ikke spørge de voksne, om man kan sige det på den måde.
Mm.
Og liberalisme er jo på en eller anden måde, at man skal ikke spørge de voksne.
Ja. Det kunne næsten lyde som om, at hippierne fra 70'erne også kunne bruge lidt liberalisme, eller sådan, at det nærmest er det, de også har prædiket dengang.
Jamen, før de bliver marxister, det bliver det jo på et eller andet tidspunkt i 70'erne, så er de jo nogle frihedselskende mennesker på en eller anden måde. Altså, de er en slags liberalister, det er jo rigtigt nok.
Så der er ikke langt fra at være liberal til at være marxist?
Jo, der er ret langt. Altså, der er kortere fra at være liberal til at være...
Og skal det stille dumme spørgsmål?
Jamen, det gør sådan ikke noget, men altså, fra at være liberal til at være anarkist er der måske ikke så langt. Altså, fordi jo, Christiania var jo i virkeligheden sådan en ting, som det skulle være superliberalt. Her skulle alle bare have lov til at gøre, hvad de ville, ikke? Men ja. Så gør du så det på Christiania, at du siger, sådan, den sidste hasrygende tosse har vetoret imod det, alle andre laver. Og så finder du bare ud af, at du giver vetoret til den yderste tosse. Det gør det ret svært at tage beslutninger. Og så finder du ud af, at der skal også en eller anden form for styring til, at måske skal alle ikke have vetoret. Men drømmen om Christiania var egentlig meget, meget liberal. Ikke? Altså, så går tiden op igennem 70'erne, og så er der nogen, der forelsker sig i Albanien og sådan noget. Og Albanien, det var ikke sådan specielt liberalt. Ikke? Det er en anden historie, vi kan tage en anden gang. Men der er nogle bånd på en eller anden sjov måde mellem den oprindelige vision med Christiania og liberalisme. Mm. Selvom det også viser sig, at lov og orden er en god ting. Altså der findes jo sådan nogle gamle klip, hvor christianitterne står og skælder ud på politiet. Og nu har de jo ligesom fundet ud af, at politiet er faktisk de svages beskytter, og politiet er ikke de stærkes beskytter.
Ja. Har du selv været pro-Christiania?
Det var alle på min alder. Jeg er født i 1960, og det vil sige, at jeg var teenager i 70'erne, og der var unge mennesker meget fantasiløse. Altså, vi mente alt sammen det så.
Min mor var fra 57, og hun tilbragte jo, ja, fra hun var 12 nærmest, hun var 20. Altså alle hendes år der på Christiania.
Ja, ja.
Det er så over, hun ikke kan huske, fordi hun har glemt det meste af det, fordi hun har rådet lidt for meget. Men hun er heldigvis blevet, efterfølgende blev lektor på Københavns Pædagog som Leim og sådan noget. Så det er gået godt, ikke? Men det har været sjovt for hende at se, fordi eller også super sørgeligt, fordi at hun også kunne se, at mange af dem, hun hang med dengang på Christiania, har hun jo så set på Christianshavns Torv i en lidt anden forfatning.
Altså, da jeg var barn og ung, boede jeg i Sønderjylland, så det var noget, man læste om i unge. Det var ikke noget, man fik lov til at opleve. Men jeg bed jo også mærke i den her dokumentarserie, der kom for nogle år siden, med nogle af dem, der havde været børn.
Ja.
Og som sagde, det var altså lidt hårdt at have nogle forældre, som var sådan mentalt fraværende. Ikke?
Ja. I har jo optaget Pernille Vermund i partiet.
Ja.
Når vi snakker frihed og den her retten til at være den, man er og sådan noget i Danmark, hvordan hænger det sammen at tage hende ind? Fordi hun har jo, ikke at jeg siger, at hun ikke har kæmpet for frihed, men hun har jo måske troet på nogle andre ting. Altså, I har jo fået lidt slag for at have optaget hende, kan man sige.
Jo, mest af kommentatorerne, ikke sådan rigtigt af vælgerne, men altså...
Så I ikke kunne se det på hvad hedder det? På
man har ikke kunne se det i meningsmålingerne.
Det har man ikke.
Der gik vi frem. Okay. Men kommentatorerne var kritiske. Altså, jeg tror, der er ligesom to ting i det her. Der er partiet Nye Borgerlige, og så er der Pernille Vermund som person. Nye Borgerlige var jo et parti, som havde nogenlunde den samme økonomiske politik, som vi har. Og så havde de en hård politik i forhold til udlændinge. Så hele den økonomiske del, er der jo ikke nogen vanskeligheder for nye borgerlige folk ved ligesom at skrive under på vores økonomiske politik, for det var sådan meget de samme økonomiske opskrifter, man gik ind for.
Mm.
Så er der spørgsmålet om man skal have en stram udlændingepolitik, og hvad det er for en retorik, man skal have, og så videre. Og der mener jeg godt, man kan sige, at nye borgerlige begik nogle fejl, som vi i øvrigt også har begået. Jeg tror ikke, Joachim B. Olsen bliver sur på mig, hvis jeg citerer ham. Han sagde engang til mig, at at se nye borgerlige, det er jo som at se sine børn vokse op og have de samme fejl, som man selv har. Og det er jo sådan en lidt mærkelig oplevelse, ikke? Fordi de lavede mange af de samme fejl, som vi lavede for 10 år siden, nemlig at stille ultimative krav.
Mm.
Og hvis man interesserer sig lidt for dansk politik, så ved man, at man kommer aldrig igennem med ultimative krav. Altså, du skal altid lave et kompromis af en eller anden slags, fordi du har ikke flertal selv. Og så skal du finde et flertal. Og når man skal ud og finde et flertal, der består af 3-4-5 partier, så bliver man nødt til at lave nogle kompromiser. Sådan er det. Altså, sådan er det også i livet, i al almindelighed.
Så i stedet for at stille ultimative krav, så er det måske mere at sige, altså det, den her ændring kan ikke komme om et år, men hvis vi spiller vores kort rigtigt og lægger en rigtig strategi, kan vi have den om 10 år?
Ja, vi har altid, altså efter vi ligesom blev voksne som parti, så gik vi jo over til at sige, at vi arbejder på, at samfundet udvikler sig i den rigtige retning.
Mm.
Så hvis et eller andet lovforslag peger i den rigtige retning, så går vi ind for det. Men vi er jo godt klar over, at rejsen, selvom man har den rigtige kurs, så kan rejsen hen til målet jo godt blive ret lang, hvis de andre partier ikke er enige. Men man skal jo huske noget, der bare er enormt banalt, og som der er mange nyvalgte politikere, der glemmer, og det er, de andre partier er jo ikke sat i verden for at omsætte vores partiprogram til virkelighed. De er jo sat i verden for at omsætte deres eget partiprogram til virkelighed. Så de vil jo altid gå ind i nogle forhandlinger med den holdning, at nu skal deres partiprogram gøres til virkelighed. Og så lægger man jo arm med hinanden og prøver at finde hinanden og lave nogle aftaler. Men de stillede alle de her ultimative krav, og det gjorde, at de blev sådan ret tunge at danse med på Christiansborg. Og i det øjeblik, de droppede de ultimative krav, så var der måske ikke så meget forskel på dem og os, fordi altså forskellen jo ligesom var, at vi lærte jo også på den hårde måde, at man skulle ikke stille alle de her ultimative krav. Det var det, vi lærte af at sidde i regeringen, fordi det gjorde vi. Og de andre partier gennemskuede det, og så blev vi jo straffet af vælgerne for det.
Kan man ikke være nervøs som parti, altså hvis man ikke tør ligesom at stille krav, at man bliver sådan lidt det våde pap, eller sådan man bliver sådan lidt den her mellemting?
Jo, men det er jo et skide godt spørgsmål, fordi som politiker er du altid splittet imellem, du ved, den store brandtale, hvor man bare siger, nu skal I eddermame bare høre her, ikke? Altså, og så det praktiske arbejde, ikke? Og den store brandtale, den vil alle jo gerne høre, og man vil også på den, i princippet vil man gerne holde den, hvis man er god til at holde brandtaler. Men hverdagen på Christiansborg er jo bare, at der er ikke nogen partier, der har absolut flertal.
Nej.
Den pris, man betaler for vores system, hvor der ikke er nogen, der har absolut flertal, det er jo bare, at det bliver sådan lidt mere udvandet. Altså, fordi i sådan nogle lande, hvor man har et topartisystem, der er det jo ret almindeligt, at der er et parti, der har absolut flertal. Det ser du jo tit i Storbritannien. Så kan i nogle perioder, så kan Labour bare gøre, hvad de vil, og i nogle perioder kan de konservative bare gøre, hvad de vil.
Ja.
Det er en anden måde at gøre tingene på. Og
det lyder lidt nemmere.
Ja, men det gør det også. Altså, men det bliver sådan lidt teknisk, men så skal du, det der valg i enkeltmandskredse, der er bestemt noget godt at sige om det, men der går også mange stemmer til spil, og argumentet imod det er, at der går så mange stemmer til spil, fordi dem, der, du kan godt tabe 49-51, og så har de 49 ikke noget skulle have sagt.
Mm.
Og du kan i teorien kan du jo forestille dig, at i alle valgkredse i landet, der taber det samme parti i 49-51, så har de 49% af stemmerne og 0 mandater. Det er jo lidt mærkeligt.
Har vi skabt et politisk landskab, men jeg tænker også globalt, altså hvor man måske kan være, jeg kan også forestille mig et land som Danmark, hvor vi er forholdsvis højt uddannet alle mennesker. Andre lande, hvor man kan se, at der har været mindre fokus på skole til, altså nu kigger på USA for eksempel, der kan det jo nærmest betale sig at have meget stærke holdninger. Gælder det i samme grad i Danmark? Altså kan vi blive bange for at have stærke holdninger som politikere, fordi at det måske skaber en modsat effekt?
Det er virkelig godt set, det du siger der, fordi i USA får du en konkurrence om stærke holdninger, men det gør du, fordi når du skal opstilles til en plads i repræsentanternes hus, for eksempel, så skal du som regel konkurrere med en fra dit eget parti om at blive opstillet. Og hvad gør man, hvis man gerne vil opstilles? Man prøver ligesom at
skille sig ud
og være endnu mere radikal end dem, man gerne vil slå.
Sige endnu mere simple ting.
Og sige endnu mere simple ting, fordi hvis jeg skulle nomineres i et helt felt af LA'er, så ville jeg blive nødt til at være den mest LA'ede LA'er for at blive nomineret. Men i Danmark har vi et system, der virker på en anden måde, fordi der er det ligesom dem, der er kongemager, det er jo midtervælgerne. Det er jo dem, du kan flytte hen over midten.
Mm.
Og derfor bliver dansk politik jo sådan lidt anderledes, fordi dansk politik bliver sådan en kamp om at ramme herre fra Danmark og ramme midtervælgerne. Nogle gange siger jeg, at det, det kommer til at minde lidt om konkurrencen mellem Kvickly og Føtex. Altså, hvis hånden på hjertet, ikke? Hvis du går ind i en Kvickly, og du går ind i en Føtex, så har de jo det samme sortiment til de samme priser.
Ja.
Ikke? Altså, og de to store folkelige partier, de er jo sådan lidt Kvickly og Føtex, og så ligger og slås om at have det samme sortiment til nogenlunde de samme priser i to forskellige indpakninger. Og rundt om det har du så sådan en hel masse specielle butikker, og LA er sådan en speciel forretning, ikke? Altså sådan som, ja, lige nu så tager vi kunder fra Føtex, ikke? Det er jo kun godt.
Men så man er som politiker måske også lidt nødt til at skjule sin enige dagsorden, eller hvad, eller hvordan, altså er der nogle ting, man skal holde igen?
Jeg synes, man skal sige, at i en verden, hvor det var mig, der bestemte, så ville det blive sådan og sådan, men jeg anerkender, at jeg ikke bestemmer. Det synes jeg er ærlig snak. Altså, der står sådan og sådan i vores program, men vælgerne er jo voksne mennesker, og jeg tror, man skal tale op til folk, og de kan godt forstå, hvis man siger, prøv at høre, det her det er det, der står i vores program, men vi ved jo godt, at der er jo ikke flertal for vores program.
Mm. Hvordan er det at være politiker i sådan et landskab, hvor at altså, fordi vælgerne ser jo krig, kan man sige. Der er højre, der er venstre. Jeg er jo sådan meget sådan, for eksempel, jeg har haft Morten Messers med den. Altså, og nærmest alle de ting, han siger, gør jo, at jeg tænker, jamen, jeg kunne sagtens stemme Dansk Folkeparti. Mm. Der er bare lige en del af deres politik i forhold til udlændingepolitikken, som jeg er dybt uenig i, som så gør, at jeg ikke stemmer Dansk Folkeparti. Altså sådan, hvordan forholder du dig til det? Altså med, at der måske er nogen, der tænker dårligt om dig, fordi at du mener en ting, men du højst sandsynligvis er enig med dem i andre ting. Eller de er enige med dig.
Jo, men det er jo noget af det mærkelige ved politik. Altså, og det skal man lære, hvis man skal være i lang tid på Christiansborg. Lige da jeg var blevet valgt for 9 år siden, så fik jeg det gode råd, at det skal være sådan, at der i hvert fald er én person i alle de andre partier, du kan føre en fortrolig samtale med. Og det er jo fordi, tit så sker der jo det, at forhandlinger går i stå, og man ved ikke, hvordan man kommer videre. Og så skal det jo være sådan, at du kan føre en fortrolig samtale med nogen fra de andre partier, hvor der er et punkt på dagsordenen, og det er, hvad gør vi nu? Hvordan kommer vi videre herfra? Ikke?
Mm.
Og så kan man føre den her samtale om at komme videre, uden at det står i avisen næste dag. Ikke? Og det er jo bare enormt vigtigt. Og det bygger jo på, at man godt ved, hvad de andre partier mener. Og man også godt ved, at på nogle punkter kan man godt blive enige, men at der er andre, sådan, der er nogle uenigheder, man må parkere et eller andet sted, og så sige, det her kan vi jo godt lave en aftale om. Hvad kan jeg komme i tanke om? Altså, hvis man nu, det man har gjort i Danmark i mange år, det er, når man skal bygge nye veje og jernbaner, så laver man sådan en samlet plan for, hvad der skal ske de næste 10 år. Og den vil man jo gerne lave sådan med, der er rigtig mange partier, der er med, fordi så undgår man sådan alt for mange hissige diskussioner.
Ja.
Og så ved man, og de fleste partier kan jo godt se behovet for at udbygge veje og jernbaner og sådan noget, så simpelthen det kan godt være, at vi ikke er enige om kirker og stat skal adskilles, eller menneskerettighedskonventionen, men vi kan jo godt blive enige om, at der skal laves nogle veje og nogle broer og sådan noget. Og så laver man en aftale om det, og så ser man bort fra, at der er nogle ting, man ikke er enige om.
Når I lukker Pernille Vermund ind, er der så nogle ting, hvor I har, fordi I har godt vidst, at hun har været et aktiv, hun har trukket mange vælgere med sig. Så det er jo ikke tilfældigt, at I siger ja tak til hende. Men har I ændret nogle dele af jeres politikker? Altså efter I har taget hende ind, eller hvordan forholder det sig?
Nej, vi har sagt det samme, som vi siger til alle, der gerne vil komme over til os, nemlig at udgangspunktet, det er vores program.
Men hvordan har I forenet for eksempel hendes holdning til udlændinge med jeres egen? Altså, jeg kunne forestille mig, at eller har hun ændret sig?
Nej, men altså, nu siger jeg det bare sådan, som det er, sådan ret meget ud af posen. Altså, Pernille Vermund har ikke fået en anden behandling, end hvis der sidder en person i en kommunalbestyrelse et eller andet sted, som gerne vil skifte parti, så vil udgangspunktet jo være, at det er LA's program, du står på mål for. Og alle, som har været i politisk parti, ikke bare mit, men i alle politiske partier, ved, at der er ingen mennesker, der er 100% enige med alt, hvad der står i partiprogrammet. Altså, det er jeg heller ikke, og det er Alex Vanopslagh ikke, og det er Ole Birk Olesen. Der er ingen, der er 100% enige. Man er måske 95% enige. Men så ved man jo også godt, at de der 5% uenighed, dem holder man for sig selv. Altså det behøver du ikke at gå og råbe op om til højre og venstre, og slet ikke foran en tændt mikrofon. Altså, så udgangspunktet er LA's politik.
Så et parti, altså det bliver umuligt i et parti at have alle partimedlemmer var 100% enige om alt, hvad der står.
Det har jeg aldrig nogensinde hørt om, og hvis du snakker med folk rundt omkring i de forskellige partier, så vil du også altid ligesom sige, det der eller det der, det forstår. Jeg forstår egentlig ikke, hvorfor vi mener det, men det mener vi åbenbart. Eller, du kan godt have tabt en håndsoprækning til gruppemødet, eller sådan noget. Dem, der har tabt, de vil jo så i sagens natur mene noget andet. Det sker i alle partier.
Mm. Hvad vil du gerne, hvis du nu bliver valgt til Europaparlamentet? Hvad kommer du så til at fokusere på?
Jamen, jeg vil meget gerne fokusere på arbejdsdelingen mellem EU og de enkelte lande, fordi jeg tror, at tilslutning til EU har meget at gøre med, at man anerkender, at der skal være en arbejdsdeling. EU laver klimapolitik og miljøpolitik og en hel masse ting og sager, der har at gøre med infrastruktur og med at få det indre marked til at fungere osv. osv.
Så sådan noget systemoptimering?
Jamen, det er det jo, det er det jo i meget, meget høj grad, og det har du helt ret i. Men så er der jo sådan noget som socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, ældrepolitik, kulturpolitik, uddannelsespolitik. Det skal ligge ude i nationalstaterne, hvor man har tradition for at gøre tingene på en bestemt måde. Vi har vores friskoler, som går helt tilbage til Grundtvig, og vi har vores måde at organisere os på, og det skal ikke ensartes ud over hele EU. Vi har også vores arbejdsmarkedsmodel, som er fra 1899, hvor arbejdsmarkedets parter bliver enige om løn og arbejdsvilkår, uden at staten blander sig.
Mm.
Og det vil både arbejdsgiverne og arbejdstagerne rigtig gerne have, og jeg synes også, det er rigtig godt. Og derfor skal man være opmærksom på, at arbejdsdelingen den ikke skrider ud. Og det er i hvert fald en af de ting, som jeg kommer til at have meget fokus på, fordi jeg går rigtig meget ind for EU, men jeg tror, at tilslutningen står og falder med, at EU klarer de ting, som EU er beregnet til at klare, og de enkelte lande, de klarer resten, hvis man kan sige det sådan.
Så er udgangspunktet for EU, at det er sådan et organ, der prøver på at vinde territorie i forhold til, hvor meget de må bestemme i vores land?
Jamen det er det jo for nogen. Altså, ja. der er jo medlemmer af Europaparlamentet, som jeg ikke er enig med, som siger, at vi kunne godt tænke os, at EU havde mere at skulle have sagt i forhold til familiepolitik, eller i forhold til arbejdsmarkedspolitik, eller i forhold til socialpolitik, eller uddannelsespolitik osv. Jeg har ikke noget imod, at EU har med uddannelsespolitik at gøre på det høje niveau, fordi der har du Erasmus-programmerne, og det er der mange studerende, der nyder godt af, og du har forskningssamarbejde, og det går jeg sådan set også ind for. Og du har sådan et ensartet pointsystem, sådan at du kan, hvis du tager en uddannelse, så kan du tage nogle moduler i et andet land, og så kan du tage dine point med. Og det er super smart.
Ja.
Hurra for det. Alle sådan nogle praktiske ting skal EU jo bare lave. Ikke? Altså, men jeg hører til dem, som synes, at vi skal holde fast i forskellen på EU og landene, og EU skal ikke sådan prøve at ekspandere ind i socialpolitik, eller ind i familiepolitik, eller sådan noget. Men det er jo noget, man reelt er uenig om.
Har der været nogle eksempler, hvor EU altså, er gået for langt, synes du?
Ja, altså hvis man vil lave sådan noget tvungen barselsorlov til mænd, altså hvor man tvinger familierne til at dele barselsorloven på en bestemt måde, så går man for langt. Hvis man vil have kvoter på, hvor mange mænd og kvinder, der sidder i private virksomheders bestyrelser, så går man egentlig også for langt. Der kan også være alle mulige diskussioner af, hvordan man skal indrette ferieloven, og hvordan man skal gøre det. EU har prøvet at blande sig i, hvordan man indretter ferieloven, og man skal udfylde timesedler og sådan nogle ting og sager. Og det synes jeg simpelthen er at gå for langt.
Så de kvoter, vi ser i forhold til barsel nu i dag, er det EU, der har pålagt os dem?
Eller ja, eller? De kommer fra EU. Og, okay. Og dem har vi sådan udtrykt vores store skepsis overfor. Ja.
Ja. Men, jeg er jo, hvad kan man sige, jeg er jo iværksætter, eller jeg er selvstændig.
Ja.
Og jeg kan da godt se, at du ved, hvis jeg blev pålagt... Jeg synes, der er mange huller i det system der.
Ja.
Altså, der er sådan nogen som mig, der vil slet ikke være blevet grebet. Nu er mine børn gamle nok til, at jeg ikke har brug for parsel.
Ja, ja.
Men hvis jeg havde startet min virksomhed op, jeg har været inden for de første 2 år af virksomhedens levetid, og jeg blev pålagt, at skulle tage halvdelen af en barsel, så var virksomheden lukket ned.
Præcis.
Altså, så var jeg gået konkurs.
Og jeg har sådan en personlig grund til at tro, at det her det er en rigtig dårlig idé. At det er, at jeg har 3 voksne børn, der stemmer ud over det politiske spektrum.
Ja.
De piger alle 3, de møder alle 3, og de er alle 3 imod. Selvom de stemmer ud over det politiske spektrum. Og de er jo imod af den samme grund, nemlig at sige, at det her det er en familiebeslutning.
Ja.
Og der er nogle forhold i vores familie. Altså, vi kan godt... manden og kvinden i sådan et normalt parforhold, hvor der er nogle børn, kan jo sagtens finde ud af at være solidariske med hinanden og fordele det her på en solidarisk måde. Man fordeler jo også alle mulige andre opgaver solidarisk, og man skæler jo også lidt til, hvem der er god til hvad, og hvem der kan gide at engagere sig i tingene. Ikke? Altså,
men tror du ikke, at der kan man sige sådan usunde kulturelle ændringer? Altså, eller usund kultur, som der måske har været i forhold til barsel, det her med, at man har set det her. Nu har jeg jo ikke de specifikke tal på mig her, så der må I lige google det her derude.
Ja, ja.
Men du forestiller mig, at det er hovedsageligt kvinder, der har taget hele barselen. Og sådan har det været igennem lang tid.
Det er fuldstændig rigtigt.
Og man måske ønskede en ændring, en mere ligestilling i den retning. Kræver det ikke... Altså, vi kan jo snakke om det nok så længe, men kræver det ikke nogen lidt strengere regler for ligesom at få lavet den ændring, og så har ændringen sat sig, den er blevet en kultur, og så kan man give slip igen, eller hvordan?
Jamen, det er jo en diskussion om, hvor langt man skal gå i retning af at styre folks tilværelse.
Ja.
Og
jeg var bare djævnes advokat her,
nu tager jeg bare igen, altså, jeg synes jo, det er morsomt, at når man så har en børneflok, der ligesom stemmemæssigt ligesom er bare spredt ud over paletten, og alle 3 siger, det er en dårlig idé. Fordi lige i vores familie, der passer det her bare ikke rigtigt. Altså, det har noget at gøre med, hvis du for eksempel...
Man kan sige, deres far er jo også spidskandidaten.
Jo, det er klart.
For liberale.
Om de gør...
Altså, forestil mig, at du har påvirket en lille smule politisk.
De gør ikke, hvad jeg siger. Men altså... Hvis deres far lige er startet i et nyt job, så er det måske ikke super smart at blive væk fra sit nye job. Og du ved, eller hvis der er sådan ret store forskelle i indkomst, så får du en større indkomstnedgang, end du synes, du har lyst til.
Fordi du er vel ikke enig i, at det er en god idé, at mænd tager lidt mere barsel?
Altså det går jeg meget ind for. Altså, da mine børn var små, så var det jo det sådan 25-30 år siden, der arbejdede jeg i en stor privat virksomhed, som var en kæmpestor kvindearbejdsplads, og der tog jeg alt det barselsorlov, jeg kunne få, for at sende et signal til de kvindelige medarbejdere om, at vi var en familievenlig arbejdsplads. Altså, at man skulle kunne være på den her arbejdsplads, og man skulle kunne stifte en familie.
Men også fordi du havde lyst.
Uden at det skulle være et stort problem, hvis man kan sige
det. Men er det ikke også der med lysten? Altså, man har vel også lyst til at tage barsel med sine børn?
Jo, bestemt. Altså, men altså, igen, altså, det er jo noget med, hvor meget tiltro du har til folks egen dømmekraft, og hvor meget du mener, at staten skal være barnepige i andre menneskers liv. Og jeg går bare ikke ind for, at vi skal have en stat, der sådan giver den gas som barnepige, og fortæller sådan rigtig meget om hvad man skal gøre. Altså, der mener jeg, at voksne mennesker må jo forvalte deres egen tilværelse selv.
Altså. Ja, 100. Altså... Jeg kan jo godt ære mig over, at den moderne fortælling om, man kan sige, mand og kvinde er nu, at, og jeg er jo all in for, at kvinder skal have karriere og sådan noget, men jeg tror også, det værv, man har som mor, er noget af det vigtigste, du kan have i livet. Og den fortælling er sådan lidt forsvundet i den verden, som vi lever i. Altså, vi glemmer lidt, hvor stor en opgave det er rent faktisk at være mor til et barn, og jeg vil våge påstå i hvert fald, det har jeg jo selv oplevet 2 gange nu, altså de første 2 år af børns liv. Er moren bare, desværre, altså for mig også vigtigere. Altså, jeg tror aldrig, jeg har følt mig så ubetydelig.
Du siger noget, som jo er totalt rigtigt, og som jeg synes, det er dybt, dybt forkert, at man skal sidde som mand ligesom at overveje og sige, tør jeg sige det her, ikke? Fordi det er jo indlysende rigtigt. Altså,
hvis jeg skulle vælge, altså hvis jeg kunne trykke på en knap, og lad os sige, bare med mine børn, og kunne trykke på en knap og sige, du får 30%, dine børn har 30% mere brug for dig nu. under barsel, for eksempel, eller den periode, jeg oplevede som far, så havde jeg gjort det. Også hvis det havde betydet, at jeg skulle arbejde mindre. Altså, så det er ikke fordi, jeg skal sådan køre offerrollen over på os mænd og sige, at det er også synd for os, fordi at børnene ikke har lige så meget brug for os. Men jeg vil ønske, at mine børn havde haft mere brug for mig. Men jeg så, det var bare ikke det, jeg så.
Men jeg synes, at du siger noget, der er utrolig rigtigt. Og nu er alle mine børn har selv fået børn, og jeg kan jo i agt af, hvordan og hvorledes. Ikke? Og det er da klart, at jeg bilder mig jo ind, at mine børn, det er sådan tre unge, oplyste, stærke kvinder, som har en mor med en høj uddannelse, en far med en høj uddannelse, og er overhovedet ikke opdraget til at stille sig ned i køen, eller til at skjule deres holdninger, eller noget som helst. Men jeg kan da også bare se, at i det første leveår, sådan et lille barn kommer til verden, der er forholdet til moren. Det er jo bare meget, meget specielt, og det er en underlig verden, vi lever i, at man ikke må komme med den observation, fordi det er et meget specielt forhold. Det gælder for alle mine tre børn.
Det er blevet en snak om penge og magt, ikke? Altså, det er blevet en snak om, at... Og jeg kan godt se det, at det, man kan sige, arbejdsmarkedet og de strukturer, der er samfundsmæssigt er lavet igennem de sidste mange år, i hvert fald hvis man kigger på arbejdsmarkedet, er skabt af mænd til mænd. Altså, det er derfor, man ser mange mænd i bestyrelsesposter, mange mænd på de her magtfulde stillinger, mange mænd, der tjener mange penge og sådan noget, ikke? Men jeg synes også bare, det er ærgerligt, at man ligesom glemmer at sige, jamen, kvinderne, i hvert fald i forhold til mødrerollen, har også noget mega magtfuldt og noget mega vigtigt der, ikke? Og så kan det jo godt være, at du ved, at manden tjener en masse penge, men så bliver de måske skilt, fordi det går dårligt, og så sidder han i et eller andet stort hus med en masse penge, men det er hende, der har kærligheden til sine børn, ikke?
Jamen altså
så det er sådan, hvad vil jeg helst, hvis jeg lige ser sådan lidt utopisk på det, ikke?
Jamen, du siger noget, der bare er enormt vigtigt, og jeg bryder mig ikke om, når vi taler sammen i det offentlige rum, at der er nogle ting, man slet ikke må sige. Altså, man må da sige stort set alt, og så kan man komme med nogle argumenter imod det. Og det der med, at man bare bliver råbt ned, hvis man gør sig selv til talsmand for sådan nogle lidt mere klassiske familieværdier, det synes jeg er forkert. Altså, man skal høre på, hvad folk har at sige. Man skal have respekt for de holdninger, som andre mennesker har. Og det synes jeg er enormt vigtigt. Så er det jo rigtigt nok, at der er nogle diskussioner frem og tilbage med dit pensionsbidrag og så videre. Men det kan man jo løse. Altså, mænd og kvinder lever ikke lige længe, men altså, der har man jo fundet ud af at være solidarisk og sige, at man indbetaler det samme, og man får det samme. Og det kan jo selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi man sådan modregner lidt, fordi kvinder, de bliver altså i gennemsnit 4 år ældre end mænd, men selvfølgelig skal det jo have det samme i pension.
Ja.
Altså, det siger sig selv. Men det handler jo om, at man er solidarisk med hinanden inden for pensionsselskaber, når man ordner de der ting. Og selvfølgelig kan man også lave nogle pensionsordninger, så kvinder ikke bliver sådan sat tilbage af, og de gerne vil starte en familie.
Ja. Der ligger jo nogle åbenlyse uligheder, hvis man kigger på barsel, og hvis man kigger på eksempelvis altså bestyrelsesposter, mænd versus kvinder i, hvad kan man sige, positioner med magt. Altså, så jeg er jo heller ikke enig i, at man skal lave armen på ryggen og tvinge folk ud i en lille del barsel, hvis det ikke passer familiesituationen. Jeg er heller ikke enig i, at der skal være kvoter på bestyrelsesposter. Men der er jo nogle uligheder, så hvordan kommer vi dem til livs?
Jamen, der er også en tankegang, vi er nødt til at gøre op med, og det er, at jeg er imod den tankegang, at hvis du ikke har 50-50, så er det magtmisbrug.
Ja.
Der ligger jo i den her tankegang, at hver gang du ikke har 50-50, så er der, står der...
Så er der ulighed.
Så er der magtmisbrug på spil. Det vil jeg gerne udfordre. Altså, det handler jo også om, at folk vil noget forskelligt, og vil prioritere forskelligt, og gerne vil leve forskelligt. Og det er man jo også nødt til at være ærlig og sige. Det, jeg siger nu, er jo bare sådan en anekdote eller noget, jeg har oplevet i mit eget liv, men før jeg blev selvstændig og blev politiker, så havde jeg jo sådan en tilværelse i en stor virksomhed, hvor der var, hvor jeg var i ledelsen. Det er 30 år siden. Og som var en stor kvindearbejdsplads, og hvor jeg var tilhænger af, at vi skulle prøve at få nogle kvinder til at gå ledelsesvejen. Mm. Og der, hvor det var svært, det var at gå fra at være seniorkonsulent til at være underdirektør. Så der prøvede vi sådan at have nogle dygtige seniorkonsulenter og sige, var det ikke noget for dig at blive underdirektør? Mm. Fordi så har du ligesom kurs mod toppen. Det var fandme svært. Altså, og det må man jo også være ærlig at sige. Altså, når man så tog fat i de der dygtige seniorkonsulenter og sagde, skulle du ikke tænke på at lægge billet ind på at blive underdirektør? Så var der bare så mange, der sagde nej, det passede ikke rigtigt, og så synes de, deres arbejdsdage blev for lange, og så var der for mange rejser til mærkelige steder, og det orkede de bare ikke at tænke på. Sådan.
Altså, så skal man gribe fat måske, altså tidligt, altså når kvinder er børn? Altså,
nej,
mangler de,
men...
Altså, jeg havde jo Stine Boss inde, ja. Ikke? Altså, så talte vi om det her med, om kvinder i dag måske, altså, jeg er jo ikke selv kvinde, men altså, mangler forbilleder? Altså, har der manglet forbilleder, måske for kvinder, altså, til at turde drømme stort?
Altså jeg tror noget andet. Altså, jeg tror simpelthen bare, at mærkeligt nok er det sådan, at jo friere et samfund er, og jo mere ligestillede kvinder er, jo mere gør de jo også det, de har lyst til. Altså og går i en anden retning og vil studere nogle andre ting. Altså... Jeg synes, det bliver sådan en utrolig mærkelig diskussion, ikke? Men altså, du ved, altså, jeg har nogle gange prøvet at sige, at altså, på Discovery Channel, der kørte de jo det der program, der hedder Air Crash Investigation, og der kommer aldrig til at sidde en hel masse kvinder sådan og tænke på, finder de den sorte boks? Altså, det er ikke sådan, ja. Det bliver der ikke et stort kvindeligt publikum til.
Nej.
Altså, og der bliver ikke et stort mandligt publikum til et program, der handler om at finde tøj til et bryllup. Altså, det er sådan, mænd og kvinder er forskellige med, hvad de interesserer sig for.
Men tror du ikke,
og de er også meget forskellige med, hvordan de interesserer sig for ting.
Tror du ikke, det vi ser nu, altså i forhold til kønskvoter, men også altså woke-kulturen, altså at det er sådan en naturlig udvikling, fordi at når vi ligesom får løst nogle af de store problemer, som vi har haft før i tiden, så vil der bare komme nye problemer, vi kan løse.
Jamen, woke-kulturen skal man jo være sådan skeptisk overfor, fordi den er sådan kollektivistisk. Altså, den siger jo, at der er nogle grupper, som har en kollektiv ret til nogle bestemte ting. Altså, så der er... Kvinderne har en kollektiv ret til halvdelen af alt, hvad der er fedt, og mændene har en kollektiv ret til halvdelen af alt, hvad der er fedt, osv. Og jeg synes, at man skal være meget skeptisk over for de her kollektive rettigheder, fordi... Sådan et moderne samfund som vores, det er jo egentlig et samfund, der handler om, at det enkelte menneske har nogle rettigheder. Det er ikke din gruppe, der har nogle rettigheder. Og jeg synes, man skal tale imod, at grupper har rettigheder. Og jeg synes også, man skal udfordre det der med, at de her grupper, de fører krig mod hinanden, og hver gang der er forskel, så er det en eller anden form for magtmisbrug, der står på spil. Fordi det skaber et samfund med enormt meget splittelse, og du kan kun gennemføre de her grupperettigheder, hvis du undertrykker individuelle rettigheder.
Mm.
Så prisen for at lave kollektive rettigheder, det vil altid være, at du undertrykker nogle konkrete individers rettigheder.
Hvor står du i forhold til woke-kulturen? Hvad er din holdning?
Jamen, jeg er meget, meget, meget skeptisk, fordi det er sådan en kollektivistisk tankegang, hvor du er din gruppe. Og du, altså, så vi to, vi er hvide mænd, og vi holder op med at være mennesker. Det er en dehumanisering af alle mennesker. Altså, det er jo også på en eller anden måde en dehumanisering af kvinder, fordi det vil jo altid være en dehumanisering, hvis man siger, du er din gruppe, og du er ikke mere end din gruppe. Mm. Og jeg synes, det er en skrækkelig måde at tænke på.
Den hvide, cis-kønnede mand bliver jo tit udsat for sådan privilegiekritik. Burde vi være bedre til at sådan reflektere over de privilegier, vi trods alt har? Igen, nu er jeg et djævelens advokat her.
Jamen, jeg synes, det bliver hurtigt noget mærkeligt snak, hvor man skal stå på mål for nogle gennemsnitlige betragtninger. Altså, der er flere mænd, der går til bunds. Der er flere mænd, der dør i arbejdsulykker. Næsten alle, der dør i arbejdsulykker, det er mænd. Der er flere mænd, der er barnløse mod deres egen vilje og så videre. Altså
skraldemænd.
De mænd, der er, altså mænd er et mere ekstremt køn. Altså det, så der er flere, der klarer ekstremt godt og ekstremt dårligt. Og det er jo også en del af virkeligheden, ikke?
Mm. Mener du, at de har ret til at have en stemme? Altså dem, der slår på trummen for woke?
Jamen, alle har jo ret til at sige noget, og vi skal jo bekæmpe hinanden med argumenter, og vi skal jo ikke bekæmpe hinanden på andre måder end med argumenter, men jeg forbeholder mig bare retten til at sige, at det her med, at man har kollektiv ret og kollektiv skyld og kollektiv ansvar og sådan noget, jeg kan næsten ikke udtrykke, hvor meget jeg er imod ideen om, at som hvid mand har du kollektivt ansvar, du har en kollektiv skyld, og du har ovenikøbet også i nogle aftapninger af woke et kollektivt ansvar for fortiden. Mm. Det begynder at blive meget, meget vanvittigt på en eller anden måde.
Altså nu har du set det politiske landskab sådan indenfra igennem de sidste 9 år. Jeg kunne også forestille mig, at du altid har været et politisk engageret menneske. Hvorfor tror du, at sådan noget som woke er blevet, altså er kommet til? Altså hvorfor er det opstået?
Sådan helt konkret, så er det importeret fra den akademiske verden i de engelsktalende lande. Det er en måde at tænke på, som er kommet derfra, og som så er slået an, blandt andet i Danmark. Og det er også derfor, det har sådan nogle absurditeter bygget ind i sig. Altså, jeg må sige, når der er stemmer i debatten, som siger, at nu skal vi alle sammen reflektere over Danmarks kolonifortid, så bliver jeg virkelig træt. Fordi indtil 1849, der var Danmark jo en diktaturstat.
Ja.
Og alle de beslutninger, der ligesom er truffet om at have nogle små kolonier rundt omkring i Afrika og Indien, og alle den slags beslutninger, de er jo truffet før Danmark blev et demokrati. De er truffet før 1849.
De er truffet i en anden verden.
De er truffet i en verden, hvor sandsynligheden taler for, at næsten alle, der hører den her podcast, de nedstammer fra bønder. Ja. Som ikke havde noget at skulle have sagt. og som bare boede på en eller anden gård, som de ikke kunne flytte væk fra, før de blev meget, meget gamle, fordi der var stavnsbånd, og du havde ikke nogen politiske rettigheder, og du skulle levere arbejde til herremanden osv. Så det der kæmpe, kæmpe, kæmpe store flertal af etniske danskere, der nedstammer fra stavnsbundne bønder, hvad kommer det dog dem ved? Altså, de er jo selv ofre for den her diktaturstat. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, at man vil tage efterkommerne af nogle, altså politisk set, totalt magtesløse bønder. Og sige, det her, det er jeres skyld.
Er det ikke også noget med, at nærmest halvdelen af den gamle københavnske arkitektur nærmest er betalt af slavehandel?
Altså, det er vist nok forkert, altså, okay. At der var nogle faghistorikere, jeg er ikke selv historiker, men der var nogle historikere, der sagde, at det her det er meget overdrevet, men der er det Schimmelmannske Palæ, det er betalt med indtægter fra slavehandel. Ikke? Altså, ja. Det ligger inde i København. Ikke? Men
hvorfor tror du, det her behov for, at, som vi også har set for eksempel i forhold til cancel-kulturen, altså det her behov for at gå tilbage i tiden, og kigge på, hvad man gjorde i en anden tid og en anden kultur, og så dømme det, som om det var sket i dag. Altså selvfølgelig, du ved, voldtægt og vold og sådan noget, det er jo selvfølgelig ikke i orden. Altså det er jo forkasteligt, og det skal man selvfølgelig dømmes for, lige meget hvornår man har gjort det. Men altså, hvor går grænsen, og hvorfor
jamen,
tror du, det er opstået?
Jamen altså, jeg har jo ikke det endelige svar på det, men altså, jeg tror, at det udspringer af et meget stort had til den vestlige civilisation og et meget stort ønske om at skabe kaos og splittelse, at man gerne vil gøre de her ting. Og jeg synes, det er helt forkert, fordi lad mig give dig nogle eksempler. Altså, alle steder i verden har der været magthavere, som erobrede land og som tog slaver, og hvor de få bestemte over de mange. Det har fundet sted i Afrika, i Asien, i Europa, alle steder, du kan komme i tanke om.
Mm.
Langt tilbage i historien. Det, der er specielt ved Europa, det er, at der opstår den tanke, at det er forkert. Det er jo tanken om, at slaveri er forkert, der opstår i Europa.
Ja.
Og tanken om, at erobre nogle kæmpe store landområder, og så bare sige til de der umælende bønder, nu tilhører du mig. Det er en forkert tanke. Den er opstået. Den tanke er også opstået i Europa. Demokrati er opfundet i Europa. Så Europa er jo den verdensdel, der har sagt nej til alle de her ting. Og derfor er det indbegrebet af historieløshed at sige, at Europa har været særlig slemme, fordi det er Europa, vi har sagt, det er forkert. Og alle andre steder i verden, der har man overhovedet ikke ment, det var forkert, og man har haft den samme praksis. Og det har været helt almindeligt at erobre land og tage slaver og undertrykke andre mennesker osv. Vi har gjort op med det og skabt nogle enormt gode samfund på den måde. Og den del af historien skal vi også have med. Og så synes jeg, det synes jeg også ligger i dit spørgsmål, altså jeg synes, det er enormt forkert at dømme fortidens mennesker med nutidens målestok. Altså fortidens mennesker må du dømme ud fra den moral, der herskede på det tidspunkt, hvor de selv levede.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, om du har læst Laura-bøgerne som barn, men der er en passage i Laura-bøgerne med sådan en uartig skoleelev, der får pisk. Mm. Og det, da jeg var barn, blev det sådan læst højt på den måde, at det havde den der uartige elev rigtig godt af. Og det blev også serveret i Laura-bøgerne, som om, at det her den her møgeunge rigtig godt af.
Ja.
Det, sådan ville man jo ikke sige i dag. Lærerne har jo ikke lov til at piske eleverne, ja. Selvom de er nogle møgeunge.
Jeg kunne godt tænke mig at filme mit ansigtsudtryk, hvis jeg sad og læste en historie fra mine børn. Så, den er ikke så god, den her.
Men da jeg var barn, fik jeg det jo ikke læst højt på den måde. Her kom, at min far, han rev, eller min mor rev ikke de der passager ud af bogen. Det her må du ikke høre. Altså, du får det jo serveret på den her måde. Ja. Det er nogle historier fra det vilde vesten i 1800-tallet. Det var, der de levede på en anden måde. Og sådan er det, ikke?
Du nævner det her med, at der er jo det her had til vesten. Altså så de her ideologier, man ser i forhold til woke og cancel-kultur og alle de ting, der er opstået. Altså tror du, det er... Kan det være skabt af fjender? Eller sådan, altså hvis man nu kigger på truslen fra Øst, altså Kina, Rusland...
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror, det...
Vi er jo Vesten.
Det er jo rigtigt nok. Altså, nej, jeg tror mere, at det... Altså, nu bliver jeg altså lidt hård, ikke? Men altså, jeg tror...
Jeg kan godt lide at tage sølvpapirs hat på en gang.
Nej, men jeg tror, at det er skabt af, hvad skal vi sige... mennesker, som ville have hæppet på Sovjetunionen i gamle dage. Altså, det er sådan noget, der opstår sådan efter kommunismens fald. Altså, det er en ny måde at være venstreorienteret på. Mm. Men kernen i at være venstreorienteret har jo altid været, at man gerne vil ødelægge det eksisterende samfund. Så det er et nyt bud på at ødelægge det eksisterende samfund. Nu, hvor du ikke kan hæppe på Sovjetunionen længere, så er det et alternativt forslag til, hvordan du kan nedbryde det vestlige samfund.
Mm. Altså, når jeg hører sådan en frase som ned med patriarkatet, for eksempel, så går der jo... altså, nu kan du måske også nogenlunde fornemme, hvor jeg politisk ligger hen, men så får jeg jo kuldegysninger, ikke? Altså, jeg er ikke af den gode slags. Så løber det mig koldt ned ad ryggen, fordi jeg synes, det bliver meget sådan... Altså, det fremmer ikke debat og samtale. Altså, det er bare destruerende.
Jamen, jeg er jo enig, altså, og det er jeg, fordi der findes jo den her mærkelige undersøgelse fra World Economic Forum, som skubber Danmark enormt langt ned ad listen over ligestillede lande, og de fleste, der har forstand på at lave sådan en undersøgelse, siger, at det er noget pjat. Og så har FN lavet nogle andre undersøgelser, som ligesom siger, at de nordiske lande, det er de mest ligestillede lande i verden. Og det virker også meget mere troværdigt, altså at det er de mest ligestillede lande i verden.
Mm.
Vi havde en dronning i mange år, vi har haft kvindelige partiledere i mange år, vi har haft kvindelige statsminister, vi har haft kvindelige minister. Og der er jo ikke nogen, der går op i det. Jeg har aldrig mødt nogen, der i fuld alvor tænker, at Mette Frederiksen var ikke sin opgave voksen, fordi hun var kvinde, eller at dronning Margrethe var ikke sin opgave voksen, eller at de dygtige... lærere, som vi alle sammen har haft i folkeskolen og gymnasiet, hvor vi var, som var kvinder, at de ikke var deres opgave voksne. Jeg har da aldrig hørt om andet i min egen generation og de næste generationer. Det er ikke noget, man tænker på. Selvfølgelig er de deres opgave voksne. Kvindelige læger er deres opgave voksne. Der er ikke nogen, der mener andet.
Mm.
Og derfor synes jeg, at den der påstand om patriarkat, den bliver enormt søgt. Altså.
Ja. Vi er ikke så gode til at have tiltro til hinanden som mennesker i den tid, vi lever i. Det er en af de ting, jeg kæmper lidt med.
Det har du ret i, altså, men jeg synes også, man kan sige, at vi er måske ikke så gode til at tænke selv, som vi tror. Altså den gode gamle filosof Kant, som jo levede det meste af sit liv i 1700-tallet, Og så dør han i 1804, men der er han meget, meget, meget gammel, men han lever i 1700-tallet. Han siger sådan, hvad er målet med uddannelse og med oplysning? Han siger, det er da, at man kan tænke selv. Og det har han jo evigt ret i, det siger han jo i 1780'erne. Mm. Det er jo stadigvæk enormt godt sagt. Vi skal hen til, at folk kan tænke selv.
Hvordan fremmer vi det? Har vi et uddannelsessystem, der fremmer det i din optik?
Jeg synes, det er blevet værre. Jeg kunne jo bedre lide 13-skalaen, fordi det fineste, man kunne være i 13-skalaen, det var selvstændig.
Ja.
Og det fineste, man kan være i 12-skalaen, det er at kunne det hele udenad. Ikke? Altså, så det der med, at det fik man jo 11 for i den gamle skala. Ikke? Ja. Og så havde du, hvis du så kunne det hele, og så havde gjort dine egne tanker, så fik du 13. Ja. Og jeg kunne bedre lide, at det du belønner mest, det er at være selvstændig. Mm. Og det synes jeg er ærgerligt, at man ikke gør det. Men jeg ærger mig bare sådan generelt over, at jeg tror, danskerne sådan lidt overvurderer deres egen evne til selvstændig tænkning. Altså fordi jeg synes tit, at folk går i flok. Og pludselig så marcherer, så mener alle mennesker et eller andet, og så næste år, så mener de en ny ting. Ikke? Altså, og jeg kunne da godt tænke mig, at den, altså den rigtige, så den kritiske sans, den var bedre. Jeg ville på en måde ønske, det var 1. april hver dag. Fordi 1. april, der sidder de fleste mennesker leder efter den der nyhed, der er løgn. Ikke? Og der står jo løgnagtige ting i avisen hver dag. Så jeg ville ønske, at folk sad hver dag lidt efter løgnenyheden. Ikke? Ja. Men, så det skulle være 1. april hver dag. Det ville være fedt for mig. Ikke?
Men tror du, det er flokmentaliteten, der så gør, at vi ikke tør tænke selvstændigt?
Altså, ja, det er frygten for at blive udstødt. Altså, det der,
jeg tror, alle har, hvad man siger, muligheden for at tænke selvstændigt, agere selvstændigt og skabe virksomheder og skabe arbejdspladser, altså lave den næste Google. Altså, det vil et hvert menneske kunne gøre. Det handler vel bare om, hvordan de bliver vandet op igennem deres opvækst, tænker jeg.
Men folk tør jo tit ikke at tænke selv, fordi så hvis man siger, at man mener noget andet end den flok, man er en del af, så bliver man jo udstødt af flokken, og det er jo ikke særlig rart at blive udstødt af flokken.
Det er jo noget, vi skal skabe nogle børn, der har noget mere selvtillid, så er der selv værd.
Ja, og man skal lære børn, der vokser op, sådan at have deres mening og smud, ikke? Altså, og selvfølgelig kunne argumentere for det. Man skal ikke bare være påståelig og sige, det er fandme det, jeg mener. Ikke? Altså, man skal også bøje sig for kendsgerninger, det er klart, ikke? Men, altså, men man skal undersøge tingene selv, og man skal danne sin egen mening. Jeg tænker tit sådan, hvis jeg ser sådan 30, 40, 50 år tilbage i politik, som jeg efterhånden kan huske, så er der jo nogle ting, hvor man i dag siger, at der var nogle politikere, der havde fuldstændig indlysende ret i forskellige ting, men hvor der gik meget, meget, meget lang tid, før de fleste turde sige, at de havde indlysende ret. Altså, i dag er det jo bredt, bredt anerkendt, at vi kan ikke bare lukke alle mennesker ind i Danmark. Da det først blev sagt.
Altså, og det er jo fordi, det simpelthen er en for stor udfordring for os som land.
Ja, ja.
Vi kan ikke håndtere
det. Der sad nogle socialdemokratiske borgmestre på den københavnske Vestegn i tilbage i 90'erne og sagde, at det her det er et stort problem. Vi kan ikke integrere alle de her mennesker. Og de blev jo lagt for had og fik at vide, at deres partifæller og deres partiformand osv., at de var nogle store idioter. Ikke? Men de holdt jo på deres, de var jo nogle stedige krabater, ikke? Og i dag sidder man jo bare tilbage og siger, jamen disse her borgmestre, de havde jo indlysende ret i det, de sagde. Og man sidder også tilbage, når du tager sådan noget som grundlæggende økonomisk ansvarlighed, som var et problem i 70'erne, så sidder man jo nu ligesom og siger, jamen dem, der advarede imod økonomisk uansvarlighed, det var jo indlysende rigtigt, hvad de sagde.
Men der er vel også forskel på intentionerne? Altså der er jo vel nogen, der siger, vi vil ikke have fremmede mennesker kommer til landet, fordi at vi ikke kan lide fremmede mennesker. Men der er vel også nogen, der siger, at vi kan ikke tage flere fremmede mennesker ind, fordi vi kan simpelthen ikke. Altså, det er jo ud over alle de danskere, der allerede bor her.
Jo, der er mange afskygninger, ikke? For man ligesom siger, vi kan jo ikke have, at skolevæsenet falder sammen, eller vi kan ikke have, at der kommer mennesker, som flygter fra nogle konflikter rundt omkring på jordkloden, og så viser det sig, at de har taget konflikterne med. Altså, så vil der pludselig blive udkæmpet alle mulige konflikter, fra alle mulige steder på jordkloden vil blive udkæmpet her i Europa. Og det der er fuldstændig gyldigt, at man rejser det og siger, hvor interesseret er vi i, at to sider af en borgerkrig på et eller andet kontinent pludselig er i stort tal i Europa og fortsætter deres borgerkrig i Europa, det er vi da ikke særlig interesseret i. Mm.
Hvordan tror du, vi kan skabe bedre tænkere, hvis man nu kigger på uddannelsessystemet? Nu er jeg far til to små børn, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at de lærer, og det er jo det, jeg har erkendt som iværksætter, at det jeg jo egentlig har været god til, siden det gik forholdsvis godt, i forhold til den lille virksomhed, jeg har bygget. Jeg var god til at løse problemer, og jeg var god til at løse dem effektivt.
Ja.
Og når jeg ser tilbage på min barndom, kan jeg se, at det er meget af det, jeg har lavet i løbet af min barndom. Løst mine egne problemer, lavet planer, lavet kort og guides til, hvordan jeg skulle gøre ting på en bestemt måde i den rigtige rækkefølge, så det foregik mest effektivt. Ja. Men jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
Mm.
Ikke fordi jeg sidder og siger, at jeg sådan er særlig. Det tror jeg bestemt ikke, jeg er, men jeg har altid haft det sådan og gjort de her ting her. Men hvordan fremmer vi det i vores børn i dag?
Det er jo svært, og det er jo et enormt godt spørgsmål. Altså,
når jeg ser tilbage på skolesystemet, så er jeg jo, du ved, det har været facit, og det har været 5 plus 5 er 10, og jeg tror aldrig, jeg kan huske tilbage på et tidspunkt, hvor en underviser har sagt til mig, Lotte skal sælge de her 5 æbler. Find ud af, hvordan hun gør det.
Ja, det er sikkert rigtigt. Men jeg tror bare, at de der værditing, det er familierne, det sker. Og jeg tænker sådan selv, altså mine 25 ører er...
Men hvorfor ikke skoler?
Hvis man kan, så skal man jo sørge for, at ens børn har selvværd. Og det er jo ikke det samme som selvtillid. Altså, de skal også have selvtillid, men selvværd, det er jo, at man føler sig elsket, og man hviler i sig selv.
Mm.
Og det kan skolen jo ikke give. Det skal forældrene og den nærmeste familie jo ligesom give børnene. Ja. Selvtillid, det er jo noget andet, fordi selvtillid, det er jo tiltro til egne evner. Og det er jo selvfølgelig også vigtigt, at man får noget tiltro til sine egne evner. Og så er der noget at gå på mod. Og gå på mod, synes jeg sådan på en eller anden måde, er det sværeste, men det der synes jeg ikke altid, jeg har været sådan den bedste forælder, fordi når mine børn er taget til Roskilde Festival, og det pludselig regnede og sådan noget, så gå på mod, det er jo selv at finde ud af at komme hjem. Og mange at gå på mod, det er at ringe til far. Så kører far til Roskilde. Og der har jeg jo hentet de der børn nogle gange, hvor jeg tænkte, hvis du havde lidt mere at gå på mod, så fandt de jo selv ud af at komme.
Altså, jeg skal på Roskilde i år, så kan jeg ringe til dig?
Men at børn føler sig elskede og føler sig værdsat og føler, de er gode nok, og de har tillid til deres egne evne, og de har det der at gå på mod. Altså fordi livet består jo også af ærgelser. Altså første gang du prøver på at spille på et klaver, så kan du ikke spille på det. Og første gang du prøver at sige noget på tysk, medmindre du er tysker, så går det jo galt.
Mm.
Og så skal du ikke give op. Så skal du jo ligesom sige, jamen, så må jeg sgu få det lært, ikke? Første gang du slår til en tennisbold, så slår du heller ikke så godt til den, som man kan slå til en tennisbold. Altså, det har jo altid været et andet med nogle skuffelser,
ja.
Og man skal øve sig, og det bliver ikke lige, som man havde tænkt sig, og så må man prøve igen, ikke?
Altså det jeg kan være nervøs for, hvis man nu kigger på skolesystemet. Jeg tænker meget over det her med mine børn. Der går 3 år, så starter min søn, og 4 år, så starter min datter i skole, ikke? Om det simpelthen er et forstøvet system til den verden, som vi går ind i. Også nu, hvor vi ser kunstig intelligens og sådan noget, altså begynder at blive en fast del af vores liv, ikke? Altså, klæder vi vores børn godt nok på til at overleve den verden, som kommer til at ligge foran os?
Jamen altså, det er jo... Nu er det jo snart så længe siden, at mine børn gik i skole, at jeg måske ikke den rigtige at spørge, men det... Min ældste datter, hun er gymnasielærer, og snakker jeg med hende om og siger, at du er godt klar over, at du er sådan 12-13 år ældre end 3.G'eren, ikke? Altså, det skræmmer hende også, ikke? Du har 2 børn, altså. Du har ikke noget at gøre med 3.G'eren, og du er ikke 3.G'ernes veninde, altså, fordi I er bare hver jeres sted. Og derfor er det selvfølgelig også lidt svært at svare på, hvad der sådan er godt for sådan nogle meget unge mennesker, men altså... nu siger jeg noget, der godt lyder lidt mærkeligt. Jeg tror også, vi skal passe på med, altså man skal ikke rose børn for lidt, men man skal ikke rose dem for meget. Vel? Altså børn skal have lov til at stå på tær og række sådan ud efter den næste svære opgave. Ikke? Og jeg tror, det er ret vigtigt, at man altså også på en kærlig måde siger til børn, at der er også ligesom, du skal også række ud efter, at det her kan du også, og det her kan du også. I stedet for bare at sige, det her, det er jo fantastisk, at du kan tegne en tændstikmand. Altså, det er det jo ikke. Alle kan tegne en tændstikmand. Altså, der skal vi være sådan, der må man godt være lidt ambitiøse på børnenes vegne, uden at de skal have en dukkert, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Altså, det synes jeg faktisk er vigtigt. Men
vi har også været for gode til at køle for meget, ikke?
Jeg ved ikke rigtigt. Altså, nogle gange, jeg voksede op i en stationsby i Sønderjylland, og jeg synes, at alle børn skulle have lov til at gå i den skole, jeg gik i, fordi den var bare præget af nogle rigtig dygtige lærere, som var meget initiativrige mennesker, som var enormt gode til sådan, at sætte en under en eller anden form for kærligt pres, altså ligesom at sige, jeg tror godt, du kan klare det her. Og så ligger der i det måske lidt mere, end man selv troede.
Der vil den moderne forælder jo få at vide, at hvis man siger det til sine børn, så presser man den næsten for meget. Ikke?
Ja.
Det er jo den der klassiske, altså den der good times creates soft people, soft people creates hard times creates good people eller strong people.
Ja, vi kender
den
godt.
Ja.
Men altså, du ved, altså det er bare sådan, altså jeg er blevet sådan en gammel idiot, at der er nogle ting, jeg ikke kan forstå, fordi jeg har lagt
mærke. Du sælger dig selv lidt dårligt. Ja.
Jamen, jeg har lagt mærke til, at i dag, så siger man ligesom, at børn, de skal have lov til at stave, som de har lyst til i mange, mange år. Og jeg kan ikke rigtig forstå det, fordi jeg startede i folkeskole i 1966, og vi skulle bare stave rigtigt fra dag et. Altså.
Der må også være nogle grundrammer, man ligesom vi skal være enige om, sådan her staver man, ikke?
Altså. Jo, altså så siger, ja, der er noget, der hedder stumme bogstaver, det er rigtig irriterende, men det skal du bare huske, ikke? Sådan fik man bare at vide, 6 år gammel, ikke? Fint. Der er noget, der hedder stumme bogstaver, ikke? Altså, jeg ved ikke, altså, det kan da godt være, at andre mennesker synes, jeg har taget vejsk. Det tror jeg nu egentlig ikke. Altså, jeg tror bare, jeg har sparet noget tid. Ikke? Altså, ja. Og man skal finde en eller anden balance, fordi det, jeg synes bare, det vigtigste er, at det miljø, man underviser børn i, er et kærligt miljø og et forstående miljø. Ikke? Altså, så kan man jo godt sige til nogen, at man føler sig overbevist om, at de kan gøre det endnu bedre næste gang. Ja. Og jeg synes ikke, det er så mærkeligt, fordi hvis du tager sport, eller hvis du tager kunst, eller sådan noget, børn, der går til badminton, eller fodbold, og så videre, de vil da bare få sådan en helt naturlig ting, ligesom få at vide, jeg tror godt, du kan ramme bolden mere rent næste gang. Altså, der, du dør ikke af at få at vide, at ja, den er tæt på, men du kan godt. Ikke? Altså.
Jeg tror, lige nu med min generation, der er vi er sådan en forældregeneration, der godt kan have sådan en berøringsangst for det, fordi vi har historier fra vores forældre, hvordan de blev behandlet.
Ja.
Måske fik lidt tæv, og mor og far, der virkelig var hårde ved dem og sådan noget. Så den historie kan gøre, at vi ikke rigtig tør at opdrage vores børn. Altså.
Men det er det, jeg mener med, at der altså, selve miljøet skal jo være et kærligt og imødekommende miljø, men inden for rammerne af sådan et miljø, kan man jo godt hvad skal vi sige, så kan man jo godt fortælle sine børn, at de kan, hvis de giver den en skalle, så kan de gøre det her endnu bedre.
Ja.
Det skal bare ikke være surt og ukærligt, og at man sparker nedad.
Altså, jeg mener jo ikke, at sådan 8. plads trofæer har noget sted her i livet. Altså, du ved, det burde være, man burde næsten få en straf som forælder, hvis man gør det. Fordi
at sådan, hvis du skulle lære at spille på klaver, så ville målet også være at kunne spille et stykke uden at lave fejl. Altså målet er jo ikke at kunne spille det med få fejl, vel? Altså det er jo ligesom at kunne spille det uden at lave fejl, ikke? Altså det kan man også være ærlig at sige, ikke?
Ja, fordi jeg vil også hellere have, at mine børn får at vide af mig, at de ikke har gjort det godt nok, end måske verden. Eller verden kommer selvfølgelig også til at sige, at de ikke har gjort det godt nok. Men jeg vil hellere, at de laver fejlene hjemme.
Men jeg havde engang en fantastisk oplevelse. Jeg sad i et S-tog, hvor der sad sådan fire, tror jeg, det var, sådan unge kvinder, som jeg tror gik i sådan anden eller tredje G eller sådan noget. Og det, de sad og snakkede om, det var karakterer. Hvor de sagde, at det, de var enige om, gjorde mig enormt glad, fordi de sagde, at de oplevede ikke, at deres forældre bare kritiserede dem for at få en eller anden karakter. Det havde de aldrig oplevet. Men de havde oplevet at få at vide, at de ikke havde gjort sig umage.
Mm.
og sagde, det er faktisk i orden. Så de der fire unge kvinder, forældrene var ikke til stede, men der var konsensus om, hvis man ikke har gjort sig umage, og forældrene siger, ved du hvad, du har ikke gjort dig umage.
Mm.
Så siger, det er fair nok at sige, at du ikke har gjort dig umage.
Mm.
Så det var de selv indstillet på at indrømme. Så skide være med, om det lander på 4 eller 7 eller 10.
Mm.
Men hvis du har lavet det, du ved, med venstre hånd, ikke, og du så lander et eller andet, så må forældrene også sige, ved du hvad, det har du jo bare lavet på en halv time.
Ja.
Det er ikke i orden.
Ja. Nu det er jo, altså hvis du kommer ind i Europaparlamentet her, så det er jo kan man sige, politisk større vingesus, end man er vant til i Danmark. Hvad er dit syn på den fremtid, som vi går ind i, altså i verden, altså generelt? Altså det er jo, kan man sige, det er jo global politik, du træder ind i der.
Jamen jeg er jo ret bekymret, altså, og det har jeg tænkt meget over, fordi jeg kan jo huske den kolde krig, og jeg har aftjent min værnepligt under den kolde krig. Og jeg er sprogofficer, og det vi skulle lære dengang i 70'erne, det var jo russisk, fordi Sovjetunionen var jo fjenden. Og så er der gået sådan 40-50 år, og så er det drejet rundt, ikke? Og så er det ligesom blevet sådan igen, altså at Rusland er en kæmpestor udfordring. Og jeg er faktisk ret bekymret for, at den konflikt, der er mellem Rusland og den vestlige verden, den bliver værre. Jeg tror ikke, at der bliver krig, men jeg tror, at der bliver det, man kalder hybridkrig, altså det vil sige, at man angriber vores computernetværk, eller man angriber vores elektricitetsforsyning, eller man angriber GPS-navigation, eller sådan et eller andet. Det tror jeg, der kommer mere af. Og jeg synes, det er ubehageligt, at Rusland allierer sig med Kina, og de allierer sig med Iran, og de allierer sig med nogle lande i den tredje verden, altså Sydafrika for eksempel, og det bliver meget sådan de vestlige lande mod resten. Og det, den konflikt, synes jeg, bliver værre, og jeg kan ikke rigtig se sådan, hvis jeg kigger sådan nogle år frem, kan jeg ikke sådan se, at den konflikt bare vil gå væk.
Mm. Så historien gentager lidt sig selv her. Altså nu var det jo noget med, at nu så jeg for eksempel lige en overskrift her. Det var en, der havde delt en overskrift for 2. verdenskrig, at Rusland invaderer Polen for at redde et russisk mindretal eller et eller andet.
Det var jo sådan, det er jo tit sådan...
Det er jo lidt det, der sker.
Russernes løftestang for at invadere et eller andet land, det er ofte, at der er et russisk mindretal. Altså det var også undskyldningen i Moldova. Og i Ukraine i 2014. Altså det der, som jeg synes er problemet, det er, at den vestlige verden, vi vinder den kolde krig i perioden fra 1989 til 1991, og så taber vi freden. Og det, der hvor vi står nu, er, at vi har tabt freden. Og det gør vi jo sådan lige så langsomt, ikke? Altså at vi tager fejl af Rusland, vi tager fejl af Kina, vi tager fejl af det arabiske forår, og hvad det sådan kan føre med sig. I Tyskland, der har man den der idé med, at man kan købe energi i Rusland, og så kan du have produktion i Kina, og så skal du ikke bruge nogen penge på forsvar, fordi du har de amerikanske atomvåben. Og så kan vi være her i smørhullet. Og det er jo sådan en tredobbelt misforståelse, fordi du kommer i en farlig afhængighed af energi til Rusland, og du kommer i en farlig afhængighed af forsyninger og råmaterialer fra Kina, og du kommer i en eller anden svaghedsposition i forhold til USA, fordi vi bruger for få penge på vores eget forsvar.
Mm.
Og jeg tror, at noget, vi skal... Og det er jo sådan en politikfejl, sådan på den store klinge, og jeg tror, noget af det, vi skal bruge meget tid på i de næste 5 år, det er at rette op på de her ting.
Mm.
Det er derfor, du ser det med rustningsudgifterne og energiuafhængighed, og hvordan sikrer vi den her energiuafhængighed? Og du har hele den diskussion om, at Europa skal kunne mere selv. Det er fordi vi taber fred.
Mm. Jeg tror, Henrik Dahl, jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at lære fra dig.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Jeg håber, du har lyst til at komme forbi igen en gang.
Det kan du lige tro.
Ja, vi ses.
Det gør vi.
Hey.
Tak for det.